Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ko'krak bezi saratoni tashxisi qo'yilgan ayollar odatda jarrohlik, kimyoterapiya va radiatsiya muolajalarini boshdan kechiradi. Biroq so'nggi tibbiy tadqiqotlar bu muolajalarni qo'llamasdan hayotni davom ettirish imkoni borligini ko'rsatmoqda.
Restoran uchun joy topib, choyni olish, uning ichini restoranga moslab ta'mirlash, o'sha kerakli jihozlarini, hamma narsalarni o'rnatish uchun minimum qancha mablag' kerak bo'ladi?
Yo, endi bu hajmdagi restoran uchun juda katta mablag' kerak.
Taxminan minimum qancha degan bo'lardingiz?
Kanada 200 ming dollar kerak.
Kanada dollari.
Kanada dollarida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ko'krak bezi saratoni tashxisi qo'yilgan ayollar odatda jarrohlik, kimyoterapiya va radiatsiya muolajalarini boshdan kechiradi. Biroq so'nggi tibbiy tadqiqotlar bu muolajalarni qo'llamasdan hayotni davom ettirish imkoni borligini ko'rsatmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Vashingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Amy Adamga ko'krak bezi saratoni diagnozi qo'yilganidan beri oilasi qurshovida bo'lishga urinadi. Shunday hollarda inson oila muqaddasligini tushunar ekan. Qandaydir birlashdik, yaqinlarim ko'nglimga qaraydi, deydi u. Amy Adamning vaziyati omadli. U o'z vaqtida mammolog ko'rigidan o'tgan. Tashxis qo'yilganida saraton bezlari hajmi 3-4 mm bo'lgan. Avval lampektomiya, ya'ni jarrohlik usuli, keyin radiatsion terapiya olgan. Kimyoterapiyagacha bormadik, deydi u. Missouri tibbiyot instituti shifokori Albright Emily'ning aytishicha, kasallik o'z vaqtida aniqlansa, kimyoterapiyaga hojat qolmasligi mumkin. New England Journal tibbiyot nashri nasliy tekshiruvlar orqali saraton qaytalanishi ehtimolini aniqlasa bo'ladi, deb yozadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, saraton qaytalanishi ehtimoli past bo'lganda, kimyoterapiyadan foydalanish naf bermaydi. Aks hollardagina qo'llash maqsadga muvofiq. Ammo shifokorlar saraton hali kuchaymagan pallada bemorlarga maslahat berishda ikkilanishadi. So'nggi tadqiqotlar saraton qaytalanishi ehtimoli past bo'lgan ayollarga kimyoterapiya foyda bermasligini oydinlashtirdi, deydi shifokor Emily. Kimyoterapiya nafaqat ko'ngil aynishi, soch to'kilishi, holsizlikka sabab bo'ladi. Shuningdek, yurak mushaklari, nerv tolalarini ham jarohatlaydi. Ilmiy tadqiqotlar saratonga chalinish ehtimolini barvaqt aniqlash va qanday hollarda kimyoterapiya qo'llash mumkinligini oydinlashtirishi mumkin. Biologiyani chuqurroq o'rganish, davolash usullarini individuallashtirish imkonini beradi. Masalan, tez tarqaladigan kichik saraton bezlari yoki yirik bo'lsa-da saraton bezlari bezarar bo'lishi ham mumkin, deydi shifokor Emily. Bu bemorda saraton borligi skriningdan o'tish tufayli barvaqt aniqlangan. Mammogramma ko'rigi bilan ayol kasallikni his qilishidan kamida 2 yil avval saratonni aniqlash mumkin. Adamning aytishicha, shifokorlar kimyoterapiya buyurmagani uning uchun katta yutuq. Bunday tadqiqotlar ko'krak bezi saratoniga uchragan ayollar uchun shifo izlash jarayonida nojo'ya ta'sirlar kamayishiga olib kelsa, ajab emas. Karl Pearson, Farog'a Teshbekova, Amerika Ovozi.
Kanada bo'ylab safarimiz davom etyapti. Toronto shahridamiz. Bu yerdagi Taj O'zbek restoranida o'tiribmiz. Oldimda o'tirgan inson mana shu restoran asoschilaridan biri Javidxon Buzruqov. Javidxon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
O'zbekistonlik bir muhojir oila yoki yangi kelgan bir muhojirlar restoran biznesi ochmoqchi bo'lsa, ishini nimadan boshlashlari kerak?
Yaxshi savol. Endi nima desam, yangi oilaga kelib birdaniga biznes ochish sal murakkabroq bo'lsa kerak, chunki har bitta, bilasiz, O'zbekistonda sharoitlar boshqacha, bu yerda ham biznes ochish o'zi bo'lmaydi. Biznes ochish uchun o'ziga mos hujjatlari bor, o'zini reglamentlari bor, o'shalarni hammasini O'zbekistondan kelib turib bilolmaysiz.
O'rganish kerak.
Uni o'rganish kerak, bilish kerak. Haligacha masalan bizga bir ub narsa kerak bo'lsa, borib, bilib turib, xudoga shukr, tilni bilamiz, bizlarga muammo bo'lgani yo'q. Agar masalan tilni bilmasa odamga bir ishni qilish ham qiyin juda ham. Hujjat tomonidan juda ham qiyinchiligi ko'p.
Mablag' tomonidanchi, bankdan kredit olish mumkinmi?
Endi birinchi kelgan oilaga kredit bankdan bermaydi. Chunki sizni bilasizlar, o'zi Yevropada ham, Amerikada ham kredit history degani bor, kredit tarixi bor. Kredit tarixingiz bo'lmasa bank sizga pul bermaydi. O'shaning uchun qanaqadir mablag' bilan kelgan bo'lsangiz, bu yerda mablag'ni xarajat qilish juda oson, chunki uyga to'lash kerak, ovqatga, kiyim kirish kerak bo'lgan xarajatingiz ko'p. Shunga biron ishga ishlab turib, undan keyin bir biznesni fikrlab, rejalab kelgan biznesingiz bo'lsa, o'sha shunaqa mos, o'shanga o'xshash bizneslarni ko'rib turib, keyin o'zingiz biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Lekin birdaniga o'z biznesimni boshlayman deb boshqa daromadingiz bo'lmasa, unda odam qiynalib qoladi.
Restoran uchun joy topib, joyni olish, uning ichini restoranga moslab ta'mirlash, o'sha kerakli jihozlarini, hamma narsalarni o'rnatish uchun minimum qancha mablag' kerak bo'ladi? O'rtacha, masalan, shu hajmdagi restoran uchun.
Yo'q, endi bu hajmdagi restoran uchun juda katta mablag' kerak.
Taxminan minimum qancha degan bo'lardingiz?
Endi kamida bir 200 ming dollar kerak.
Kanada dollari.
Kanada dollarida. U ham yetmay qolishi mumkin,
yani,
chunki
ishni yuritish uchun yana qo'shimcha mablag' bo'lishi kerak. Yana
mana bir 300 mingcha pul kerak bo'lib qoladi.
Kanadada kelib, joylashib, 2-3 yil yashagan muhojirlar o'sha kredit tarixiga ega bo'lsa, mana shu mablag'ni bankdan kredit sifatida ola oladimi?
Bankdan agar boshlang'ich первоначальный взнос bo'lmasa, Ololmasa iş kerak bankdan.
Ya'ni shu mablag'ni olish uchun ham olmoqchi bo'lgan odamda minimum qanchadir mablag' bo'lishi kerak. 20%mi endi qancha bu minimum?
Bank, banklar baribir faqat bankni puli bilan biznes yuritishni nima qilmaydi, tarafdori emas. O'zingizning mablag'ingiz bo'lishi kerak, chunki agar mabodo ishingiz yurishmay qolganda sizda ham banki potteriyasi kamroq bo'lishi uchun. Agar kamida bir bilmadim 100 ming dollari bo'lsa, balkim boshlasa bo'lsa,
qo'shimcha kredit olish mumkin keyin.
Restoran ochish uchun mablag'ingiz bo'lmasa, birinchidan joy ola olmaysiz. Mablag'dan tashqari kredit tarix deydi, kredit tarix nafaqat pul masalasiga. Sizni masalan, mana shu joyni egasi sizdan reference so'raydi. Tavsiyanomalarni berishingiz kerak, chunki o'z joyini sizga arendaga berayotgan odam unga ishonch bo'lishi kerak, shu siz ertaga biznesingizni yopib chiqib ketmasligingiz uchun. Birinchidan joyni topish, joyni olish masalasi juda murakkab narsa. Bunga o'ylab vaqt ketadi.
Mablag' ham topdingiz deylik. Mablag'dan muammo yo'q. Bu biznes muvaffaqiyat qozonish uchun yana nima kerak?
Aytayapman-ku, faqat mablag' bilan ish bitmaydi. Undan tashqari sizda juda yaxshi tuzilgan biznes reja bo'lishi kerak. Agar biznes rejangiz bo'lmasa, menimcha har qanday biznes ham yurishmay qoladi. Siz oddiy misol nima ovqat pishirishingizni bilishingiz kerak, masalan. O'sha ovqat sizni mijozlaringizga yoqadimi, yo'qmi? Mana shu restoranni ochishga to'g'ri joy topish kerak. Undan keyin ishchilar topish kerak. Undan keyin оборудование olish kerak. Оборудование restoranni оборудование juda ham qimmat. U masalan oddiy nimalar uyda ishlatadigan оборудование boshqa bo'lsa, bu 10 marotaba qimmat turadi. Keyin undan tashqari ruxsatnoma olish kerak. Birinchidan restoran qilish uchun bilasiz, bironta yangi olgan joyingiz restoranga moslashgan bo'lmaydi. Demak, uni qurish kerak ichida.
Ta'mirlash kerak.
Ta'mirlash uchun har xil instansiyalardan ruxsatnoma olish kerak. Unda pajarni ham bor, boshqasi ham bor. Restoran uchun nimalari talablari juda ham kuchli, chunki bizlar mijozlar bilan ishlaymiz. Keyin sanitarni nimalari bor, har o'zini talablari bor. O'shalardan o'tish kerak. Bu hammasi vaqt oladi.
Ya'ni bu biznesni ichida yurib ishlab, mana shu jarayonlarning hammasini bilmasdan turib bu ishni boshlashni tavsiya qilmagan bo'lardingiz.
Yo'q.
Bilamiz, o'zbek taomlari odatda, masalan, osh bo'lsin, sho'rva bo'lsin, oldindan katta miqdorda qozonlarda tayyorlab olinadi.
To'g'ri.
Mijozlarning sonini qanday chamalaysiz? Boshida bu masalada qiyinchilik bo'lmadimi?
Boshida bizlar minimal tarzda ovqat pishirib boshlaganmiz. Chunki o'zbek taomlari bilasiz, uni agar bugun pishirmasangiz, uni ertaga ishlatib bo'lmaydi. Demak, uni isrof bo'ladi u narsa. Shunga isrof bo'lmasligi uchun bizlar bir xillarda shunaqa bo'lganki, mijozlar kelib bizga ikkita somsa pishirib bering deganda ham bizlar tandirni qizdirib somsani yopib bergan kunlarimiz ham bo'lgan.
Yani
bilaman,
bu xarajati ko'p.
Xarajati ko'p. U nimaga undan foyda ko'rmaysiz, lekin har doim ham foyda ko'rishni o'ylamaslik kerak, kelajakni o'ylash kerak.
Muhimi mijozni rozi qilish.
To'g'ri, o'shandan keyin mijozlar kela boshlaydi. Hozir endi xudoga shukr, bizlar bunaqa emas. Bizlar bir yopganda kamida bir tandirda 100 ta somsa yopamiz.
Hammasi ketadi, sotilib.
Biron kun bo'lmaganki, shunda somsani uzamiz, somsa hammasi ketadi, masalan. Bir xillarda odamlar kelib kutadi. 40 minut, 45 minut kutib turishadi. Men o'sha somsani kutaman de.
Boshqa taomlar ham hozir isrof bo'lmayaptimi?
Yo'q, isrof bo'lmayapti, chunki uje bugungi kunda bizlar taxminan qancha nima ovqat qilishni bilamiz. Taxminan emas, bizlar uje aniq bilamiz qancha ovqat qilishni. Bir ikki paytlar bo'lib qoladi, lekin unda u ishchilarimiz ham juda ko'p. Ishchilarga berib yuboramiz, isrof qilmaymiz ovqatni.
Mijozlarga ovqatingiz yoqmagan paytlar ham bo'ladimi? Shunaqa paytda ularni shikoyatini qanday qabul qilasiz?
Yoki ularga
nima deysiz?
Bo'ladi. Bunaqa shikoyatlar menimcha hamma joyda bo'ladi. Agar restoran haqida gapirayotgan bo'lsak, shikoyatsiz restoran bo'lmasa kerak. Lekin bizlar o'sha mijozni oldiga chiqib, so'raymiz, nimasi yoqmadi. Masalan, agar deyarli ovqat yog'li bo'ldi desak, unga boshqa ovqat qilib beramiz. Yoki o'sha ovqatini pulini olmaymiz. Yoki deyarli biron shirinlik beramiz, bir narsa qilib beramiz, lekin mijozni mash yerdan norozi bo'lib chiqarib yormaymiz. Shuni maksimal tarzda roziligini rozi qilib chiqarib yoramiz.
Mijozlar ham har xil bo'ladi. Ba'zilar haddan ziyod injiq bo'ladi. Ya'ni asossiz tarzda taomlar, xizmat ko'rsatish yaxshi bo'lsa ham shikoyat qilishi mumkin. Bu narsani qanday qabul qilasiz?
Bu narsani boshida juda achinarli edi, chunki shuncha harakat qilasiz, mehnat qilasizdi, nimalar mijozlar chiqib ketgandan keyin bilasiz, hozirgi kunda sotsial nimalar juda ko'p.
Facebook,
ijtimoiy tarmoqlar, Facebook deymiz, Instagram deymiz, Google bor. Shunda chiqadida review yozadi, yomon review yozib qo'yadi. O'shanda juda oldin nima edi, ko'ngilga olar edik. Keyinchalik unga o'rganib qoldik, chunki baribir hammani ham ko'nglini topib bo'lmaydi. Uni ichida juda nozik odamlar ham bo'lib qoladi, lekin nima desam, maksimal darajada o'sha odam bilan muloqotga chiqib, o'sha odamni yana boshqatdan taklif qilib, o'sha odamni ko'nglini topishga harakat qilamiz. Agar Facebook yoki Instagram yoki Google da bizni reviewlarimizni ko'rsangiz, agar bizni reviewlarimiz juda ham yaxshi.
Kelishdan oldin Google dagi xuddi shu siz aytgan reviewlarni, ya'ni mijozlar yozgan sharhlarni o'qib chiqdim. 100% ijobiy. Hammasi 5 yulduzli baho qo'ygan. Bular haqiqiymi yoki
hammasi haqiqiy?
Xodimlari ham kirib taqriz yozib turadimi?
Yo'q, bu hammasi haqiqiy, chunki hozirgi kunda bitta odam bittadan ko'p review yoza olmaydi. Bizlar mijozlari reviewlarni agar qaragan bo'lsangiz, ular hammasi nimasi rasmi bor kelganlarini yoki o'sha mashina kelib bir narsani nima qilib, nima deydi, mana choy zo'r bo'ldi, osh yaxshi bo'ldi deb yozgan joylari bor. Biz u tomondan ular hammasi haqiqiy. Uni bir ikki marta bizlarda restoranga kelmay turib review yozganlar ham bo'lgan, chunki uni ham bilamiz bizlar. O'sha odamlarga harakat qildik, reviewsini nima qilaylik, olib tashlaylik deb Google'ga ham murojaat qildik, bu odam bizga kelmagan, shunaqa review yozgan deb, lekin yozilgan reviewni agar yozgan odamni o'zi tuzatmasa, to'g'rilamasa, to'g'rilab bo'lmas ekan.
Salbiy izohlar edi ular.
Ha, bo'lgan haligacha bor.
Kim bo'lishi mumkin? Raqobatchilaringizmi ular?
Shunaqa bo'lishi kerak.
Shunday paytlar bo'lganmi? Bir qozon ovqat qilingan, lekin ovqatning mazasi yaxshi chiqmagan.
Unaqasini eslolmayman.
Demak, oshpazlar mohir, juda ham ishini yaxshi biladi.
O'zimiz ham oshpaz bo'lmayman. Hozir o'zimiz pishiramiz ham ovqatlarni. Men ham pishiraman, Nodirjon ham pishiradi. O'shanga ishga olgan odamni boshiga turib shu
treningdan o'tkazasiz.
Trening qilamiz albatta. U odam 100% pishirgan ovqatini mazasi, ta'mi o'sha bizlar xohlagan darajaga bormasa, bizlar u nimani u odamni treningini tugatmaymiz, trening qilaveramiz.
Nechta ishchingiz bor hozir?
Hozirgi kunda men bizlar bilan 6 kishi oshxonani ichida ishlaydi. tashqarida go'xpaytlar 2 kishi ofitsiantlar, go'xpaytlar 5 kishi ofitsiant bo'lib ishlaydi.
Ular yarim stavka yoki vaqtinchalik ishlashadi.
Yo, ular kuniga qarab, odamlarni soniga qarab, masalan, juma, shanba, yakshanba kunlari juda ham mijozlarimiz ko'p. O'shanga 4 ta 5 ta ofitsiantingiz bo'lmasa, ulgurmay qolasiz. Shuning uchun
mana 4-5 yildan beri Kanadada yashaysiz. Sizga eng yoqadigan jihati nima bu mamlakatni?
Bu mamlakatni eng yoqadigan jihati birinchidan ob-havosi toza.
Lekin biroz sovuqroq.
Sovuqroq, to'g'ri. Qish paytida sovuqroq. Lekin u ham unchalik sezilmaydi, chunki mashinada yuramiz. Uy ichi issiq, ishxona issiq, uncha sezilmaydi. Ko'chada juda kamdan kam bo'lamiz. Tabiati juda chiroyli, juda ham chiroyli. Agar bu yerdan bir 50-60 km naryoqqa yursangiz, tashqariga chiqsangiz, uje tabiat boshqacha. Bir xil joylarda odam bo'lmagan joylari ham bor. Odam. Keyin undan keyin masalan Bron biznes qilaman desangiz ham, shunga hukumat sizga maksimal darajada yordam qiladi. U tomonlari bor. Mana xuddi oddiy misol, bankdan kredit olaman desangiz, kredit olish imkoniyati bor.
Foizlar past.
Foizlari sizni kredit tarixingizga qarab foizni ham berishadi. Undan tashqari biron hujjat kerak bo'lsa, biron narsani hujjati kerak bo'lsa, uni bekitib qo'ygan joyi yo'q. Nimaga internetga onlayn kirsangiz, hamma narsasi yozilgan. Masalan, bir hujjatni to'g'rilash uchun kelsangiz, o'shani ichida yana boshqa narsa kerak bo'lsa, o'sha yerda o'tirgan xodimlari sizga yo'l-yo'lni ko'rsatadi. Ki odamlarni bir-biriga nimasi juda yaxshi.
Munosabati
juda ham yaxshi.
Mahalliy xalqning muhojirlarga munosabati qanaqa?
Munosabat juda yaxshi, chunki bu yerda o'zi Kanadani o'z aholisi juda kam bilsangiz, men endi hozir hamma chet eldan kelganlar Kanadas o'zini nima deydi?
O'z mamlakatini muhojirlar qurgan.
Muhojirlar qurgan. O'shaning uchun bu davlatga kelganlar mana shu yerda kelajakda yashab, istiqomat qilib, mana shu yerda uy joy qilib, mana shu yerda bola chaqasini o'stirib, katta qilaman degan maqsadda kelishadi. O'shaning uchun atrofga ham, muhitga ham juda yaxshi qarashadi. Bu yerda hamma o'z uyiga kelgandek, o'z joyiga kelgandek.
Diskriminatsiya holatlarini hech qachon sezmagansiz.
Yo'q, yo'q, unaqa narsalar bo'lmagan.
Hukumat tomonidanchi qanaqadir muhojirlarga bir salbiy kayfiyatdagi partiyalar yoki bir hukumat
biz, masalan, men hech qanaqa nimasi sezmaganman. Hech nimaga muammo bo'lmagan hech qachon.
Amerikaga ham, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham borib turasizmi?
Amerika Qo'shma Shtatlariga ham borib turamiz.
Chunki Toronto shahri Amerika chegarasidan u qadar ham uzoq emas. Umuman biznes muhiti ko'p jihatlarida Amerika va Kanada bir-biriga o'xshash. Lekin nima, qanaqa farq sezasiz? Mana Amerikada ham o'zbekistonlik muhojirlar ko'p, siz ham o'zbekistonlik muhojir sifatida Kanadada yashab kelyapsiz. Chegaraning u yog'iga o'tganingizda qanaqa bir o'zgarishni sezasiz? Eng ko'zingizga yoqqan, tashlanadigan yoki his qiladigan?
Endi masalan restoran biznes haqida gaplashsak, agar men o'zim uchun qilgan bir-ikkita nimalarim, fikrlarim bor. Amerikaning aholisi juda katta. Amerikada restoran ochsa, mijozlari menimcha juda ham ko'p, restoranlarning mijozlari ko'p bo'lsa kerak. Bizda raqobat katta bo'lmasa ham, lekin mijozlarni yig'ish murakkabroq. Amerikada keldi-ketdi ham ko'p. Hamma joylari gavjum, odam ko'p.
Nyu-York shahrida bilasiz, o'zbek restoranlari juda ko'p, ularni ham borib o'rgangandirsiz.
To'g'ri, raqobati ham juda katta. Yaxshi restoranlari bor. O'shanga restoranni mijozni yig'ish uchun maksimal darajada sifatini
oshirish
kerak. Shunga
o'sha restoranlarni ko'rib, o'zingizning restoraningizga solishtirganingizda sifat jihatidan ular usulroqmi yoki bu yerda siznikimi?
Menimcha bizlarda sifat juda ham yaxshi. Bizlar sifatga juda katta ahamiyat beramiz.
Raqobat katta bo'lmasa ham sizniki yaxshiroq deb hisoblaysiz.
Bizlarga iminni o'zbekcha nimaga raqobat bo'lmasa ham o'zbekcha taomlarga, lekin boshqa restoranlar ko'p. Endi bizlar yangi bo'lganimiz uchun agar sifatni ushlamasangiz odamlar kelmaydi. Undan tashqari bir kun sifatni boshqacha qilsangiz o'sha odamlar qaytib kelmaydi va bir-biriga darrov darak berishadiki, mana shu yoqqa bordim, ularni sifati nima bo'pti, yomonlashib qopti deb darrov bir-biriga bildirishadi. O'shaning uchun sifat bu juda ham muhim narsa. Sifatni ushlash kerak. Bizlar shunga maksimal darajada harakat qilamiz.
O'zbek taomlarining eng asosiy mijozlari bular tabiiyki o'zbekistonliklar yoki bizning taomlarni biladigan mintaqa vakillari, shu sobiq sovet davlatlari odamlari. Bu nuqtai nazardan eng katta bozor, eng katta auditoriya o'zingiz aytganingizdek Nyu-York shahri yoki uning atrofi, chunki u yerda ko'p shu mintaqadan kelganlar. O'sha tomonlarda restoran ochish haqida o'ylab ko'rganmisiz?
Endi nima desam, hozir agar u yoq restoran biznesi shunaqa narsaki, menimcha har bir biznesni o'zingiz boshida turib, o'zingiz kontrol qilishingiz shart. Bir biznesni boshqa joyda ochib turib, uni kontroldan nazarni qoldirib ketsangiz, bu biznesingiz talon-taroj bo'lib ketadi.
Ya'ni o'zingizdek bir ishonchli bir vakil topish qiyin, boshqa bir shaharda ochmoqchi bo'lsangiz.
Endi vakil topsangiz ham, u vakil shu sohada bilmasligi mumkin. Baribir jon kuydira olmaydi sizdek. Endi hozir bu yerda hamma narsani tashlab Nyu-Yorkka ko'chib ketish ham bu ish emas.
Yaxshi qaror emas.
O'shaning uchun agar nima deydi, rasheratsiya qilsak, shu Kanadani ichida rasheratsiya qilamiz.
Demak, kelajakda biznesni kengaytirish Kanadaning ichida kengaytirish rejalaringiz bor.
Baribir men o'ylaymanki, bu qaysi Amerika qo'shni davlat bo'lgani bilan Amerikaning o'zining talablari bor. Ularni o'rganish, boshqa qilishga ko'p vaqt ketadi o'shaning uchun.
Javidxon aka, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Kanadaning Toronto shahridan efirga chiqdik. Bizni kuzatib boring amerikaovozi.com saytida,
ijtimoiy Amerika ovozi radiosida. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.